มภีร์นั้นได้บอกว่าเรานั้นพระเจ้าสร้างเรามาอย่างสวยงามนะคะอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงหน่อยเดียวและประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขานะคะวันนี้บางคนก็มีมงกุฎบางคนก็ไม่มีมงกุฎนะคะนะแต่เมื่อพระเจ้าสร้างเรานั้นพระเจ้าสร้างเราทุกคนมีมงกุฎอาจจะเป็นมงกุฎที่มองไม่เห็นนะคะแต่ความเป็นมงกุฎนั้นหมายความว่าเรามีสง่าราศีของพระเจ้าสวมศีรษะเป็นบารมีของชีวิตของเราเป็นเกียรติเป็นฐานะบรรดาศักดิ์เชียวนะคะนายศถาบรรดาศักดิ์เชียวนะคะนะที่พระเจ้านั้นมอบให้กับมนุษย์ที่สร้างเรามาอย่างนั้นอย่างสวยงามให้อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงนะคะและครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะคะแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกจนนิรันดรกาลนะคะแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะมนุษย์นั้นได้ทำบาปนะคะมนุษย์คู่แรกนั้นได้ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือชีวิตของเขานะคะเราจะสวยงามก็ตราบเท่าที่เรามีพระเจ้าเป็นมงคลแห่งชีวิตเป็นมงกุฎแห่งชีวิตของเรานะคะสง่าราศีของเรานั่นเองนะคะแต่เมื่อมนุษย์ได้ทำบาปนั้นนะคะพระคัมภีร์ได้บอกว่ามงกุฎได้ร่วงจากศีรษะของข้าพระองค์แล้วนะคะนี่คือสภาพของมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำบาปมงกุฎได้ร่วงลงมานะเราจะเห็นสภาพของมนุษย์ที่ไม่มีสง่าราศีอีกแล้วของพระเจ้าได้ในโลกนี้นะคะนะเมื่อมนุษย์ทำบาปตั้งแต่เริ่มต้นเมื่ออาดัมกับเอวาทำบาปในที่สุดมงกุฎร่วงค่ะเป็นไงคะมงกุฎร่วงก็ไม่มีสง่าราศีอีกแล้วนะคะจริงแล้วเวลาเขาสวมมงกุฎให้ใครนะคะจริงๆทุกคนจะพบว่าสวยทั้งนั้นเลยนะคะหล่อทั้งนั้นเลยแต่พอมีมงกุฎบนหัวปุ๊บแตกต่างจากคนอื่นทันทีเลยนะน่าจะแตกต่างจากคนอื่นเลยนะเพราะคนนี้มีมงกุฎแล้วลองคิดดูเมื่อมงกุฎนั้นหล่นจากศีรษะเสร็จแล้วนะคะเขาก็มีแต่ความอัปยศแทนที่จะมีเกียรติสง่าราศีศักดิ์ศรีของพระเจ้าในชีวิตเดินอยู่ในโลกนี้อย่างมีชัยชนะอย่างคนที่เป็นประชากรของพระเจ้านะคะมงกุฎได้ร่วงจากศีรษะของข้าพระองค์แล้ววิบัติแก่พวกข้าพระองค์เพราะพวกข้าพระองค์กระทำบาปไว้นะคะในบทเพลงคร่ำครวญนะคะบทที่5ข้อ16ได้กล่าวไว้นะคะและพระเจ้านั้นได้บอกกับเราในโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าเหตุว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้านะคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมชีวิตมนุษย์ที่ควรจะสวยงามตั้งแต่เริ่มต้นเกิดมาอย่างสวยงามนะคะปูชอบปูเล่าเรื่องของญาติปูคนหนึ่งนะเขาชอบกันแซวกันเล่นๆนะคะนะเขาบอกว่าตอนเกิดเนี่ยก็เห็นมองลงมาจากฟ้าเนี่ยจะมาเกิดแล้วเห็นหลังคาวับแวบวับแวบเป็นหมดเลยนะเจอจ้าอารามไปหมดเลยก็นึกว่าต้องเป็นพระราชวังแน่ๆนะเดี๋ยวเราจะมาเกิดดีแล้วนะเป็นพระราชวังแน่ๆลงมาเอาตรงนี้แหละชัดเจนนะฮะพอลงมาถึงอ้าวมาดูใกล้ๆกลายเป็นวัดนะคือไปเกิดข้างวัดนั่นเองนะเขาโอ้ชีวิตเขานี่แสนจะลำบากยากเย็นเหลือเกินนะคะนั่นคือเพราะสง่าราศีชีวิตเรานั้นหายไปเสียแล้วพระเจ้าที่ควรจะเป็นพระเจ้าของเราเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเราเรากลับปฏิเสธพระองค์ไม่เอาพระองค์เมื่อบัดนั้นนะคะชีวิตของมนุษย์ก็ตกไปในความทุกยากนะควรจะเกิดมาในพระราชวังใช่ไหมคะนะอย่างสวยงามมีทุกอย่างมีการท้าทายในชีวิตค่ะแต่ก็มีสิทธิอำนาจมีชัยชนะมีฤทธิ์เดชมงกุฎสิ่งหนึ่งที่มงกุฎเล็งถึงนะคะก็คือสิทธิอำนาจคนที่มีมงกุฎคือคนที่เป็นกษัตริย์คนที่มีอำนาจปกครองนะคะแล้วพระเจ้าได้สวมมงกุฎนั้นให้กับเราที่เราจะปกครองพูดง่ายคืออยู่เหนือสถานการณ์ของโลกนี้ไม่ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงมนุษย์พระเจ้าบอกว่าให้เขานั้นปกครองอยู่เหนือเลยคะฝูงสัตว์ต่างๆทั้งบนบกในน้ำในอากาศใช่ไหมคะอยู่เหนือสรรพสิ่งทุกอย่างเขาควรจะเป็นคนที่หยุดห้ามลมนะหรือควบคุมสัตว์ควบคุมสิ่งต่างๆให้มันอยู่ในสภาพที่จะเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เกิดผลทวีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เรากลับเห็นในชีวิตมนุษย์นั้นก็คือสภาพที่ไม่มีมงกุฎอีกแล้วค่ะชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ยากอยู่ภายใต้สถานการณ์นะคะเศรษฐกิจเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะ เกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้หรือว่ากำหนดอะไรได้นะคะในชีวิตเขาพระคัมภีร์บอกว่าเขานั้นเป็นเหมือนคนที่ถูกสาปนะคะตอนที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ย พระเจ้าสวมมงกุฎของพระองค์เองให้กับเราและอวยพรเราบอกเกิดผลนะจงออกไปเกิดผลจงปกครองสิ่งสารพัดพูดง่ายแต่งตั้งเรานะที่จะเป็นกษัตริย์ของโลกนี้นะคะเป็นเจ้านายของโลกนี้พระคัมภีร์บางทีใช้สำนวนเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้าของโลกนี้ทีเดียวเป็นเจ้าโลกนี้ทีเดียวนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ถูกสร้างมาให้เป็นนะคะแต่เมื่อเราทำบาปนั้นกลายเป็นอะไรคะโลกนี้อยู่เหนือเขานะคะเขาไม่ใช่อยู่เหนือโลกอีกแล้วแต่โลกกลายเป็นอยู่เหนือเขานะคะนี่คือสภาพที่พระเจ้าเห็นเราและในหัวใจพระองค์นั้นพระองค์บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะเขาคือฝีพระหัตถ์ของพระองค์เขาควรจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีควรจะอยู่อย่างมีชัยชนะชีวิตในโลกนะเมื่อเรามองดูคนมากมายอยู่อย่างเรารู้สึกอเนจอนาจใจเพราะเขาอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรีเขากลายเป็นคนที่เมื่อมนุษย์ถูกสาปแผ่นดินถูกสาปนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาต้องทำงานหนักเพื่อจะหาเลี้ยงตัวเองต้องทำงานกับดินกับแผ่นดินกับสถานการณ์ต่างๆแทนที่จะมีพระเจ้านั้นเป็นพระผู้เลี้ยงและคอยช่วยเขาที่จะให้การงานทุกอย่างเขานั้นเกิดผลกลายเป็นว่าเขาต้องอยู่แต่เพียงลำพังแล้วก็ทำด้วยตัวเองคนในทุกวันนี้ก็เหนื่อยมากและจะเหนื่อยมากยิ่งขึ้นเพราะโลกในยุคต่อไปนั้นจะยิ่งกดดันเรามากขึ้นและถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็ยังยอมอยู่ภายใต้สภาพของโลกและเป็นคนที่มงกุฎตกจากหัวไม่มีมงคลแห่งชีวิตอีกแล้วไม่มีสง่าราศีแห่งชีวิตอีกแล้วถ้าเราดูชีวิตคนจำนวนมากในโลกนะคะไม่มีสง่าราศีเลยอยู่อย่างเหนื่อยยากลำบากอยู่อย่างหาเช้ากินข้ามไม่รู้จะมีกินหรือเปล่าและอยู่ก็แค่เพื่อเงินเท่านั้นเพื่อจะแค่หาเงินเพื่อจะมีกินไม่ได้อยู่ที่จะเอนจอยเพลิดเพลินกับชีวิตในการเป็นมนุษย์ในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าได้เพลิดเพลินกับการเป็นลูกพระเจ้าได้เพลิดเพลินกับการได้ใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้ปกครองและเห็นชัยชนะเกิดขึ้นในชีวิตเขาเขาควรจะมีความสุขแบบนั้นแต่กลับปรากฏว่ามนุษย์นั้นกลับตกลงและเหลือแค่เพียงความน่าอัปยศของชีวิตเท่านั้นเองแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรารักเขานะพระพี่บอกว่าอย่างนี้เราท่องด้วยกันนะคะในยอห์นบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือให้เรานั้นมีชีวิตกับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจในความสุขในความเพลิดเพลินกับพระองค์แต่สิ่งที่พระองค์ทำก็คือประทานพระบุตรองค์เดียวมาให้กับเราค่ะพระเยซูคริสต์จึงเสด็จมานะคะจึงเสด็จมารับสภาพเหมือนกับเราเพื่อในที่สุดจะแทนที่เราพระเยซูไม่ได้มาเพื่อตัวเองเลยพระองค์เป็นลูกของเจ้าแห่งจักรวาลนี้พระผู้สร้างนะคะเป็นอยู่แล้วและนั่นควรจะเป็นเราแต่พระองค์มาเพื่อยกฐานะเราให้เข้าขึ้นเท่าเทียมกับพระองค์และพระองค์มาเกิดยังไงสภาพที่พระองค์มาเกิดบ่งบอกได้ดีถึงสภาพของมนุษย์ที่เป็นอยู่ในทางวิญญาณคืออะไรฮะยากจนข้นแค้นและไม่มีอะไรเลยเพราะนั่นคือเขานั่นคือชะตาของชีวิตในโลกนี้เต็มไปด้วยความแร้นแค้นยากลำบากอดสูไม่มีเกียรติพระเยซูไม่ได้มาเกิดในพระราชวังเพราะพระองค์อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วในสวรรค์ไม่จำเป็นนะคะแต่พระองค์มาต้องมาเกิดในสภาพเดียวกับเราเพื่อจะช่วยเราออกจากสภาพนั้นได้นะคะนั้นเมื่อพระเยซูมานั้นพระเยซูเกิดในสภาพที่ต่ำต้อยพูดง่ายถ้าไม่มีการทรงนำจากพระเจ้าอาจจะไม่มีใครรู้เลยว่านี่คือพระผู้ช่วยรอดของโลกในคืนเมื่อกี้เราร้องเพลงไปใช่ไหมคะมีดาวที่นำทางเราโหราจารย์จริงแล้วโหราจารย์เนี่ยในสำนวนดั้งเดิมเนี่ยหมายถึงกษัตริย์นะคะมีกษัตริย์ที่ติดตามดาวดวงนั้นและรู้ว่ามีคนที่มีบุญญาธิการคนที่พิเศษจริงๆกำลังมาเกิดแล้วเขาตามดวงดาวนั้นมาและดวงดาวนี้มาหยุดอยู่ที่พระเยซูทรงบังเกิดนะคะกษัตริย์แสวงหาพระองค์เหนือพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์แต่สภาพที่พระองค์มานั้นไม่ใช่เลยเป็นสภาพที่เราไม่รู้เลยเพราะต่ำต้อยเหลือเกินแต่ข่าวดีนี้ถูกบอกไปยังคนที่ต่ำต้อยที่สุดในสังคมนะคะก็คือคนเลี้ยงแกะ ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่ข่าวดีนี้ถูกบอกไปกับเขาบอกวันนี้พระผู้ช่วยรอดมาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมข่าวนี้เป็นข่าวดีซะจนพระเจ้าส่งทูตสวรรค์กองใหญ่มาเลยนะคะที่จะมาแจ้งข่าวดีนี้รัศมีเจิดจ้าแล้วเขาสาธุการเปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าเพราะนี่คือข่าวดีจริงเพราะอะไรสันติสุขจงมีแก่มนุษย์ทั่วใต้ฟ้านี่ค่ะเพราะในวันนี้พระผู้ช่วยรอดของท่านมาบังเกิดแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เราชื่นชมยินดีเมื่อเราระลึกถึงวันคริสต์มาสในการเฉลิมฉลองของพระองค์ตลอดทั้งชีวิตของพระเยซูพระเยซูนั้นทำเพื่อเราเมื่อมาเกิดก็มาเกิดเพื่อเรามาอยู่ในสภาพต่ำต้อยที่สุดเพื่อจะยกระดับเราไปสู่ระดับเดียวกับพระองค์มาแทนที่เรารับระดับความทุกข์ยากของเราแต่สิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดเลยนะคะว่าพระองค์นั้นมาแทนที่เราก็คือเมื่อพระองค์นั้นไปสู่ไม้กางเขนค่ะเมื่อเขาเอาหนามสารเป็นมงกุฎเขาก็สวมพระเศียรของพระองค์แล้วเอาไม้อ้อยถือไว้ในเบื้องพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์และเขาได้คุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระองค์เยาะเย้ยพระองค์ว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าทรงพระเจริญทรงพระเจริญช่างน่าสมเพชเสียจริงที่นี่หรือคือกษัตริย์นั่นคือสภาพค่ะสภาพที่มนุษย์ได้ตกลงมาอย่างตกต่ำที่สุดแล้วพระเยซูมาสำแดงสภาพนั้นว่าเรามาเพื่อเขาด้วยการมารับสภาพเดียวกันกับเขาเลยก็คือมีมงกุฎแต่เป็นมงกุฎอะไรคะมงกุฎน้ำค่ะแทนที่จะเป็นมงกุฎทองคำรัศมีเจิดจ้าของพระเจ้าชีวิตแห่งชัยชนะสิ่งที่มนุษย์ต้องสวมก็คือมงกุฎน้ำชีวิตเขาเต็มไปด้วยไม่ใช่สง่าราศีค่ะแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากของชีวิตมีความทุกข์ยากเป็นมงกุฎช่างน่าสมเพชเสียนี่กระไรแต่นั่นคือสภาพค่ะในยอห์นบทที่19นะคะเป็นภาพที่ให้ภาพที่ชัดเจนมากพระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงมงกุฎทำด้วยหนามเรานึกภาพนะคะและทรงสวมเสื้อสีม่วงซึ่งเป็นสีของกษัตริย์นะคะและปิลาตกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าเขาชี้ไปที่พระเยซูและกล่าวว่าดูคนนี้สิเวียจะใช้สำนวนอย่างนี้นะคะว่าเขาชี้ไปที่พระเยซูแล้วกล่าวว่านี่แหละมนุษย์ดูมนุษย์สิดูมนุษย์สินี่คือสภาพของมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์ยากดูเหมือนจะเป็นกษัตริย์แต่ไม่ใช่มงกุฎที่เขามีก็เป็นแค่เพียงมงกุฎหนามแต่นั่นคือเราค่ะคือเรามนุษย์ทั้งหลายทุกคนที่ตกจากพระสิริของพระเจ้าและเข้าไปสู่ชีวิตแห่งคำสาปแช่งแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเยซูมาและทำให้เรานั้นหลุดพ้นสภาพของความทุกข์ยากนั้นค่ะและไปสู่สภาพแห่งบุตรของพระเจ้านะคะในฮีบรูบทที่2ข้อ9กล่าวว่าแต่เราเห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวนั้นทรงได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องตายค่ะเพราะเขาทำบาปชีวิตเขาควรจะทุกข์ยากเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดค่ะอย่าให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเกิดมาแล้วบอกว่าฉันทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้ชีวิตทำไมชีวิตฉันยากลำบากอย่างนี้นึกว่ามาเกิดบนพระราชวังไหนมันกลายเป็นข้างวัดไปได้ล่ะรู้ไหมคะนั่นเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของคนบาปค่ะคนบาปไม่ควรจะได้รับสิ่งดีใดๆเลยงั้นอย่าให้เราบอกอุ้ยทำไมชีวิตไม่ยุติธรรมอันนี้ก็ไม่พระเจ้าไม่ยุติธรรมไม่เลยค่ะนั่นคือสภาพที่มนุษย์ทำกับตัวเองแต่พระเจ้าทรงรักเราเหลือเกินและทรงยุติธรรมยุติธรรมมากๆด้วยไม่สามารถจะมาเลยแล้วก็สวมมงกุฎใหม่ให้กับเราไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เท่ากับไปแย่งสิทธิอำนาจมาจากมารนะคะซึ่งมนุษย์นั้นได้มอบให้กับมารเมื่อเขาทำบาปสิทธิในโลกนี้แต่สิ่งที่พระเจ้าทำก็คือในความยุติธรรมค่ะพระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์และพระบุตรนี้ไม่เคยทำบาปจึงมีสภาพที่จะทดแทนกับคนบาปได้นั่นคือสภาพแห่งความเป็นจริงนะคะและให้พระบุตรนี้ทนทุกทรมานด้วยเหมือนกับที่มนุษย์ต้องทนแต่พระองค์จะทนแทนเขาพระพีได้เปิดเผยว่าพระองค์นั้นรับบาปผิดแทนคนทั้งโลกนะคะไม่ใช่บาปของเราคนเดียวบาปของเราคนเดียวอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะแต่ บาปที่พระเยซูรับนั้นรับแทนทุกคนนะคะนะและเมื่อพระองค์ทรงทุกข์ทรมานแทนเขาแล้วพระคัมภีร์บอกว่าโดยพระคุณพระเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนมนุษย์ต้องตายค่ะแล้วแต่พระองค์นั้นรักเรามารับสิ่งเหล่านี้แทนเรานะคะและเมื่อทำสำเร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นคะนะพระองค์ลงไปในนรกแทนเรา3วันต่อมาพระเจ้าบอกว่าสำเร็จแล้วพอแล้วมนุษย์รับโทษเพียงพอแล้วให้พระองค์นั้นชุบพระองค์นั้นเป็นขึ้นมาจากความตายค่ะนี่คือสิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิตคริสเตียนนะคะพระคัมภีร์ได้บอกเราอย่างนี้พระองค์นั้นให้เราสรรเสริญโมทนาพระองค์เพราะพระองค์นั้นได้ทรงไถ่เรามาจากปากแดนผู้ตายค่ะผู้ทรงสวมความเมตตาและพระกรุณาเป็นมงกุฎให้แก่ท่านหลังจากนั้นนะคะแทนที่ด้วยมงกุฎหนามเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนแล้วและเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์นั้นได้รับเกียรติสูงสุดนะพระคัมภีร์บอกว่าเราเห็นพระเยซูซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทุสวรรค์เพียงหน่อยเดียวสภาพเดียวกับมนุษย์แต่หลังจากนั้นทรงได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็นนะเป็นมงกุฎเพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำนะคะดังนั้นเนี่ยในที่สุดพระองค์บอกว่ามนุษย์ใครก็ตามที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์นี้เขาก็เท่ากับแลกเปลี่ยนที่กันกับพระองค์พระองค์มารับที่แห่งความอัปยศของเขาและหลังจากนั้นพระองค์ก็จะสวมมงกุฎนะเราจะมารับแทนที่มาอยู่ในที่เดียวกันกับพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะรับการสวมมงกุฎด้วยความเมตตาและพระกรุณาต่อไปนี้พระเจ้าจะเมตตาและกรุณาเราเพราะว่ามีคนหนึ่งตายแทนเราแล้วพระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดแล้วเราจึงสามารถมีชีวิตใหม่ได้นะคะนี่คือศักดิ์ศรีของมนุษย์นะฮะในอิสยาห์บทที่28ข้อ5บอกว่าในวันนั้นพระเยโฮวาจอมโยธาจะเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศีและเป็นมงกุฎแห่งความงามแก่คนที่เหลืออยู่แห่งชนชาติของพระองค์พระเจ้าค่ะจะเป็นมงกุฎให้กับเราเป็นสง่าราศีกับให้กับเราเพราะพระองค์ทรงอำนวยพรดีแก่ท่านพระองค์ทรงสวมมงกุฎทองคำบริสุทธิ์บนศีรษะของท่านนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทำค่ะสวมมงกุฎทองคำนะคะมงกุฎของพระเจ้าไม่ใช่มงกุฎเพชรนะคะเป็นมงกุฎทองคำนะคะนะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่านะคะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นะคะนะพระคัมภีร์ได้พูดอย่างนี้บอกว่าเจ้าจะเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศีในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาและเป็นราชมงกุฎในพระหัตถ์แห่งพระเจ้าของเจ้านะคะนี่คือเราไม่ได้แค่มีเพียงพระเจ้าเป็นมงกุฎแห่งชีวิตของเราคริสเตียนเวลาไปไหนมาไหนนะคะเรามีสง่าราศีของพระเจ้าไปด้วยกับเราตลอดเวลาเพราะเรามีพระเจ้าเป็นมงกุฎค่ะมงกุฎที่เจิดจรัสอยู่นะคะขณะเดียวกันพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าก็จะเป็นมงกุฎในมือของเราเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เป็นสง่าราศีเป็นสิ่งที่สำแดงถึงความรักของพระเจ้าว่านี่คือคนที่พระเจ้ารักนี่คือว่าพระเจ้าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงใดที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเขาจากคนที่อยู่ในความอัปยศแห่งความยากลำบากไปสู่พูดง่ายคือจากยาจกขึ้นไปเป็นพระราชาและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้านั้นทรงกระทำพระเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าเรานั้นได้เอาเพชรพลอยเม็ดหนึ่งใส่หน้าผากเจ้าและใส่ตุ้มหูที่หูของเจ้าและสวมมงกุฎงามไว้บนศีรษะของเจ้านะคะนี่คือสภาพที่เราเป็นอยู่นะคะแต่ในเช้าวันนี้นะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องว่ามันไม่ได้จบแค่เท่านั้นค่ะในเมื่อเราทุกคนมีสง่าราศีของพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราจะต้องยึดไว้ให้มั่นก็คือสิ่งนั้นค่ะมงกุฎนั้นนะคะซึ่งในวันหนึ่งพระเจ้าจะสวมมงกุฎที่แท้จริงที่จับต้องได้ให้กับเราค่ะงั้นเราทำยังไงคะเพื่อจะได้มงกุฎนั้นนะคะพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้นะคะที่จะรักษามงกุฎนั้นไว้นะคะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้นได้ให้มงกุฎนี้กับเราเราประดับเจ้าด้วยทองคำและเงินและเสื้อผ้าของเจ้าก็เป็นผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าไหมและผ้าปักเจ้ากินยอดแป้งน้ำผึ้งและน้ำมันเจ้างามเลิศทีเดียวและเจ้าเจริญขึ้นเป็นชั้นเจ้านั่นคือเมื่อพระเยซูมาแล้วนะคะนั่นนี่คือสิ่งสภาพที่พระเจ้ายกชูเราขึ้นนะคะแต่หลังจากนี้ต่อไปพระพีหนุนใจเรานะคะบอกว่าเพราะอะไรเราจะเป็นความหวังหรือความยินดีหรือมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของเราจำเพาะพระพักตร์พระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จมาก็ไม่ใช่ท่านทั้งหลายหรอกหรือชีวิตที่พระเจ้าได้เติมแต่งเราแล้วเปลี่ยนแปลงเราแล้วนะคะเราต้องรักษาไว้ค่ะ ยึดมั่นในชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้ามอบให้เรายึดมั่นในพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับเราโดยทางพระเยซูคริสต์ต้องยึดมั่นค่ะนะถ้าเราไม่ยึดมั่นเราอาจจะสูญเสียมงกุฎนั้นไปได้นะคะนะดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะนะเพราะเหตุนี้เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อนเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ในท่านทั้งหลายที่เชื่อพระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายผู้ที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระคัมภีร์อยากให้เรายึดมั่นในพระเยซูอย่างต่อเนื่องค่ะยึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์พระพี่บอกว่าซึ่งท่านได้รับไว้เป็นความจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่คำของมนุษย์เวลาฟังพระวจนะพระเจ้าให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าเอาไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วท่านจะได้รับพรแน่ทีเดียวแน่ทีเดียวและท่านจะคงมีความหวังที่จะรับเสด็จการกลับมาของพระเยซูคริสต์นะคะนะด้วยความเชื่อและคาดหวังว่าเมื่อเราพบพระองค์นั้นนะคะแล้วเราจะพระองค์จะพาเรากลับสวรรค์ไปด้วยนะและในวันหนึ่งเมื่อมีการพิพากษาในวันหนึ่งเมื่อมีการมอบรางวัลเราจะได้รับมงกุฎที่เป็นของเราที่พระเจ้านั้นได้จัดเตรียมไว้กับเรานะคะดังนั้นสำคัญมากนะคะสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดนะคะก็คือการเชื่อในพระเจ้าอยู่เสมอการเชื่อในพระวจนะพระเจ้าอยู่เสมอพระคัมภีร์ได้บอกอย่างนี้นะคะใน1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ14บอกว่าด้วยพี่น้องทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติตามอย่างคริสตจักรของพระเจ้าในแคว้นยูเดียที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์เพราะอะไรเราปฏิบัติยังไงเราจึงจะถือว่าอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านได้รับความยากลำบากจากพลเมืองของตนเหมือนอย่างที่เขาได้รับจากพวกยิวความยากลำบากค่ะความเชื่อของเราจะถูกท้าทายค่ะจะถูกท้าทายจากโลกจากระบบของโลกจากคนที่เรารู้จักจากคนใกล้ตัวเราที่จะบอกเราว่าความเชื่อของคุณไม่เวิร์กหรอกเชื่ออะไรลมๆแรงๆจะเชื่อได้ยังไงเหมือนที่เราเรียนไปใช่ไหมว่าสั่งภูเขาแล้วมันจะเลื่อนลอยไปจะเชื่อได้ไงว่าจะขอทุกอย่างแล้วจะได้รับจะเชื่อได้ไงว่าคุณนั้นได้รับการรักษาหายแล้วจะเชื่อได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะถูกท้าทายตลอดเวลาค่ะนะคะและพระเจ้านั้นอยากที่จะให้เรานั้นระลึกอยู่เสมอนะคะว่าเรานั้นคือพระบุตรคือบุตรของพระเจ้าและเรามีสง่าราศีของพระเจ้าและเราต้องยึดสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างมั่นคงนะคะนั้นเนี่ยทุกคนเจอความยากลำบากเจอความท้าทายแต่ถ้าเราอดทนยืนหยัดฉันจะเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะประทานสิ่งสารพัดที่ฉันยังขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ฉันก็ยังจะเชื่อพระเจ้าฉันก็ยังจะเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกจงให้แล้วท่านจะรับฉันก็ยังจะเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะมาช่วยอย่างแน่นอนนะเราไม่หวั่นไหวค่ะนะแม้ว่าจะถูกล้อเลียนแม้ว่าจะถูกย่อเย้ยเหมือนกับที่พระเยซูนั้นไม่หวั่นไหวเมื่อพระองค์ถูกล้อเลียนและถูกย่อเย้ยเพราะเหตุเพราะเราและทำไมเราต้องหวั่นไหวเมื่อคนอื่นเยาะเย้ยเราเพราะเหตุพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้านายของเราผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเมื่อเขาเยาะเย้ยสิ่งที่พระองค์ตรัสสิ่งที่พระองค์บอกให้เราเชื่อสิ่งที่เป็นพันธสัญญาสิ่งที่เราแตกต่างจากโลกคริสเตียนต้องเป็นคนที่กล้าแตกต่างนะคะไม่งั้นคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคริสเตียนกล้าแตกต่างอย่างวันนี้เรากล้าแตกต่างนะคะเรากล้าแตกต่างนะเมื่อไรก็ตามที่เรากล้าแตกต่างเราจะเห็นสิ่งสวยงามมหัศจรรย์เกิดขึ้นค่ะเพราะในพระเจ้านั้นเรียกร้องหัวใจที่กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อพระองค์ว่าถ้าพระองค์บอกให้ฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าพระองค์บอกให้ฉันพูดแบบนี้ฉันก็จะพูดแบบนี้ถ้าพระองค์บอกให้ฉันเชื่อแบบนี้ฉันก็จะเชื่อแบบนี้ถ้าพระองค์บอกให้ฉันทำแบบนี้ฉันก็จะทำแบบนี้ทำไมต้องกลัวคนมาเยาะเย้ยในเมื่อพระองค์รับสิ่งเหล่านั้นแทนเราแล้วค่ะที่ไม้กางเขนการถูกเยาะเย้ยทั้งหมดให้เรายืนหยัดอดทนนี่คือการร่วมทุกข์กับพระเยซูที่เราทำได้ค่ะนะคะนะเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะเจอเหมือนกับที่พระเยซูเจอพระเยซูเจอเขาดูหมิ่นในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่น่าสมเพชแต่เราถูกดูหมิ่นในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าค่ะนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะฮะเหตุฉะนั้นในฟิลิปปีบทที่4ข้อ1นะคะบอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าพวกที่รักของข้าพเจ้าจงยืนมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้ายืนมั่นนั่งมั่นนอนมั่นยึดมั่นไว้ค่ะในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเชื่อฟังพระเจ้าเต็มใจให้เกียรติพระองค์นะคะนะแล้วพระองค์บอกว่าไงฮะถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังจะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินกฎนี้ก็ยังเป็นกฎอยู่ตลอดไปนะคะนะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำส่วนของเราพระพี่บอกว่าถ้าผู้ใดจะเข้าแข่งขันกันเขาก็คงไม่ได้สวมมงกุฎเว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎในการพระพี่เปรียบนะคะว่ามงกุฎเนี่ยนะคะเป็นเหมือนชัยชนะเวลาในนึกภาพในกรีกโบราณนะคะเวลาใครที่แข่งไปแข่งโอลิมปิกนะคะนะแล้วชนะเนี่ยสิ่งที่เขาได้ไม่ใช่ได้เหรียญทองนะคะสิ่งที่เขาได้คืออะไรมงกุฎค่ะนะเป็นมงกุฎที่อยากจะทำแค่เพียงเป็นดอกไม้เป็นอะไรแต่มันเล็งถึงว่าสึกคือความสวยงามสง่าภาคภูมิใจเกียรติของเขาว่าฉันคือผู้ชนะฉันคือผู้ชนะนะคะนะแล้วพระพีบอกว่าถ้าผู้ใดจะเข้าแข่งขันกันเขาก็คงไม่ได้สวมมงกุฎคริสเตียนต้องไม่ใช่คนขี้แพ้นะคะและไม่ใช่คนที่ไม่ยอมต่อสู้ฉันจะอยู่เฉยๆแล้วถ้าพระเจ้าอยากจะอวยพรฉันพระองค์ก็คงทำเองเราไม่ได้สวมมงกุฎแน่ค่ะอย่างนั้นเป็นไงพระพีบอกว่าต้องเล่นตามกฎพระเจ้าให้กฎทางวิญญาณเรามากมายใช่ไหมคะนะเล่นตามกฎค่ะอย่านอนเฉยๆแล้วก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวมันจะเกิดมันก็เกิดไม่หรอกค่ะมีนักกีฬาที่ไหนทำแบบนั้นมั้งคะเราก็นอนอยู่เฉยๆเดี๋ยวเราก็ได้เหรียญทองมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแต่ละคนขมักขม้นศึกษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลับใจใหม่อยู่เสมอค่ะนะเพื่อจะมีชีวิตที่แตกต่างถ้าคริสเตียนไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตคุณสถานการณ์ในชีวิตคุณก็จะไม่เปลี่ยนค่ะง่ายๆอย่างนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเราสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนไปตามนั้นนะคะใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ3ยังหนุนใจเราแบบนี้นะคะบอกว่าฉะนั้นท่านจงทนการยากลำบากดุจทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์เป็นทหารสบายไหมคะไม่สบายนะคะนั่นแต่เขาผ่านการฝึกฝนใช่ไหมคะเขามีมิชชั่นหรือมีงานที่รับมอบหมายเขามีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนนะพระพีเปียสเราบอกว่าดุจทหารนะคะไม่มีทหารคนใดเมื่อเข้าประจำการแล้วจะไปห่วงใยกับการทำมาหากินของเขาในชีวิตนี้เพื่อผู้ที่ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั้นจะได้ชอบใจและถ้าผู้ใดจะเข้าแข่งขันกันเขาคงไม่ได้สวมมงกุฎเว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎแล้วพระพีเปรียบเสมือนบอกว่าเปรียบเราบอกว่าเป็นเหมือนทหารไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองค่ะทหารอยู่เพื่อรับใช้ราชอาณาจักรเราอยู่เพื่อราชอาณาจักรหรือเปล่าคะเราอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าหรือเปล่าคะหรือเราอยู่แค่เพียงว่าพี่บอกทำมาหากินของเขาในชีวิตนี้หรือเราอยู่เพื่อราชอาณาจักรเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติเพื่องานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำในชีวิตนี้จะสำเร็จเพื่อแผนงานของพระเจ้าที่จะทำผ่านเราเพื่อเป็นพรไปถึงคนต่างๆในโลกนี้จะสำเร็จเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรามองหาสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเราอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าหรือเปล่าคะหรืออยู่เพื่อตัวเองเราต้องอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าค่ะและปู่บอกว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนถ้าเรายังอยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อแผนงานของตัวเองมีแผนงานมาแล้วนำมาเสนอพระเจ้าชีวิตเราก็จะไม่เปลี่ยนค่ะพระเจ้าไม่ฟังด้วยซ้ำแต่ถ้าเราเข้ามาหาพระองค์ขอพระองค์เปิดเผยแผนงานกับเราพระองค์จะตอบเราค่ะพระองค์จะตอบเราพระองค์จะเติมเต็มหัวใจที่หิวกระหายหาพระองค์พระองค์จะตอบเราและเราจะรู้ได้นะคะและเมื่อนั้นนะคะเราก็จะสามารถที่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเขาทำยังไงฝ่ายนักกีฬาทุกคนนะคะกลับมาเรื่องกีฬานะพระองค์เปรียบนะคนที่จะได้ชัยชนะนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่างเราเคร่งครัดหรือเปล่าคะหรือยังไงก็ได้ชีวิตความเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งพูดมั่งไม่พูดมั่งรักมั่งไม่รักมั่งอภัยมั่งไม่อภัยมั่งโกรธกันมั่งงอนกันมั่งมีชีวิตชีวาดีนะเราคิดแบบโลกหรือเราคิดแบบพระเจ้านะคะแล้วเราขมักขม้นเคร่งครัดขนาดไหนบางคนเคร่งครัดมากนะในไดเอทของตัวเองนะฮะอันนี้กินได้ นี่กินไม่ได้ นี่ต้องกินเวลานี้อันนี้กิน3เวลาอันนู้นต้องอย่างงู้ยละเอียดเหลือเกินมีตารางสำหรับทุกอย่างถ้าเราเคร่งครัดได้ขนาดนั้นกับชีวิตวิญญาณเราจะเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยคะเราจะหุ่นดีสวยแข็งแรงทางวิญญาณนะมีสง่าราศีขึ้นมาอย่างมากเลยค่ะชีวิตเต็มไปด้วยสมกับที่เป็นบุตรพระเจ้าจริงๆใช่มั้ยคะถ้าเราเคร่งครัดดุจนักกีฬา กับชีวิตวิญญาณของเราชีวิตระหว่างเรากับพระเจ้าชีวิตระหว่างเรากับพี่น้องชีวิตระหว่างเรากับคนอื่นที่เราจะเดินในความรักอยู่เสมอเดินในความเชื่ออยู่เสมอชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมค่ะไม่เหมือนเดิมฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่างแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เราทำเพื่ออะไรพระมีบอกว่าเรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยสิ่งที่เราได้รับนะคะเป็นมงกุฎถาวรไม่มงกุฎที่เปื่อยเน่าได้เหี่ยวไปนะคะไม่ใช่นะคะเป็นมงกุฎที่ถาวรนะคะท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้พระเจ้าอยากให้เรามีจิตใจแบบนักสู้ค่ะแบบนักกีฬาที่ออกไปต่อสู้ในเกมการแข่งขันแห่งชีวิตของเราและเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้เราแพ้ค่ะเพื่อเรานั้นได้ชิมลิ้มรสชัยชนะที่พระเยซูนั้นได้ซื้อมาให้กับเราได้จัดเตรียมไว้ให้กับเรานะคะดังนั้นเนี่ยคริสเตียนนะคะจะต้องเป็นคนที่มีสปิริตแห่งการต่อสู้ค่ะปุ่นบอกว่าคริสเตียนที่ขี้แพ้ฉันไม่ใช่คริสเตียนยิ่งใหญ่อะไรฉันขออยู่เงียบๆอธิษฐานเผื่อฉันด้วยนะแทนที่จะไปอธิษฐานเผื่อคนอื่นใช่ไหมคะเป็นนักรบในชีวิตอธิษฐานแทนที่จะเป็นคนคอยเป็นพระพรคนอื่นแข็งแกร่งอยู่เสมออ๋อฉันไม่แข่งหรอกฉันไม่ใช่นักกีฬาฉันขออยู่เฉยๆถึงคุณไม่ใช่นักกีฬาแต่ในความเป็นจริงคุณก็คือนักกีฬาถึงคุณจะมองว่าคุณไม่ใช่ทหารในความเป็นจริงคุณก็คือทหารของพระคริสต์แล้วเราควรจะพงาดขึ้นมาเล่นตามบทบาทนั้นนะคะและชีวิตเราจะเปลี่ยนค่ะแล้วเราจะตระหนักถึงชัยชนะนะคะมงกุฎของเราเป็นมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยนะคะดังนั้นส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งอย่างนี้โดยมีเป้าหมายมีเป้าหมายหรือเปล่าคะในชีวิตข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนักมวยที่ชกลมชกไปงั้นอะแต่ชกอย่างหวังผลค่ะต่อสู้อย่างหวังผลทุกครั้งนะคะทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเราเจอการท้าทายในชีวิตค่ะแต่คริสเตียนนั้นควรจะมีความคาดหวังอยู่เสมอนะคะว่าเรานั้นจะได้รับชัยชนะนะคะเราจะได้ทดสอบความเชื่อของเราว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนนะนะมีอะไรต้องปรับปรุงหรือเปล่าโอ้ทำไมฉันเจอนี่เขาปังเดียวล้มหงายไม่เป็นท่าโอ้ไม่ได้เนี่ยต้องไปเสริมวิตามินหน่อยนะฮะต้องไปเสริมออกกำลังกายเพิ่มนะต้องมีพระวจนะเยอะๆต้องอยู่ในการหนุนใจอยู่ในพระวจนะอยู่ในการเชื่อฟังพระเจ้าละต้องกลับใหม่มาเป็นอยู่ในความรักไม่เป็นไรล้มบ้างแต่พระพี่บอกว่าเขาก็จะลุกขึ้นมาใหม่ค่ะจะไม่ล้มนะคะพระพี่แค่บอกว่าสะดุดเป็นไงฮะโดนหมัดไปหน่อยแต่ฟื้นขึ้นมาได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะนั้นเราต้องอยู่ในสปิริตแบบนี้นะคะในวิญญาณของความเป็นนักสู้ค่ะนั่นคือพระเยซูคริสต์ของเราผู้เป็นแชมเปี้ยนของเรานะคะแชมเปี้ยนของเรานะคะนะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องต่อสู้นะคะนะนอกจากสิ่งที่มาจากข้างนอกแล้วนะคะสิ่งที่มาจากข้างนอกนั้นจะเร้าข้างในของเราทำให้เกิดความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลทำให้เกิดความหวาดหวั่นไม่มั่นใจในพระวจนะพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ค่ะแต่ข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังให้อยู่ใต้บังคับเพราะเกรงว่าโดยทางหนึ่งทางใดเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เราต้องรู้จักควบคุมตัวเองนะคะถ้าเราอยากจะมีชัยชนะนักกีฬาเนี่ยต้องเป็นคนที่ทำไมคะมีวินัยทหารก็เป็นทำไมคะมีวินัยทุกคนควรจะรับการฝึกทหารนะคะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่าฝึกเราให้มีวินัยนะเด็กๆก็ไปเรียนลูกเสือเนนาลีใช่ไหมคะนะเดินป่าหุงข้าวนะฮะทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนะฮะฝึกเราให้เดินตรงนะฮะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะฮะใช่ไหมคะนะมีระเบียบวินัยค่ะคริสเตียนต้องมีระเบียบวินัยในชีวิตนะคะไม่ใช่ปล่อยความคิดให้ฟุ้งเฟ้อกระเจิงกระจายกลัวบ้างหวั่นบ้างสู้บ้างไม่สู้บ้างไม่ได้นะคะเราต้องเป็นคนมีวินัยทางความคิดค่ะวินัยในการควบคุมเนื้อหนังตัวเองเราทุกคนอยู่ในเนื้อหนังมันมีความต้องการที่บางอย่างที่ไม่ถูกต้องต้องรู้จักจัดการกับมันนะคะควบคุมมันไม่งั้นเราจะพลาดรางวัลค่ะเพราะไปทำบาปเข้าเนื่องเพราะมันทำบาปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอเราทำบาปเราก็รู้สึกแย่ทำให้เราไม่มีความเชื่อไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาหาและขอสิ่งใดจากพระเจ้านะคะแต่สิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าบอกงี้นะคะในยากอบบทที่1ข้อ12บอกว่าความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลองเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์และมงกุฎที่เราอยู่มีอยู่รักษาไว้นะคะและรักษาได้ด้วยการสู้ทนการทดลองค่ะแล้ววันนั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ต้องทนต่อการทดลองให้ได้นะคะนะเนื้อหนังเรามันอยากจะทำบาปค่ะแต่คริสเตียนไม่ทำบาปนะคะนะและเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่ของเราเสด็จมาเราจะได้มงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ได้เลยนะคะนะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้านะคะที่มีต่อชีวิตของเรานะคะตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เตรียมไว้สำหรับข้าพเจ้าแล้วซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาชอบธรรมจะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่รักการเสด็จมาของพระองค์นะขอบคุณพระเจ้านะคะนะให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนุนใจเราเพราะถ้าเราดำเนินชีวิตตามนี้นะคะเราจะมองหาเราจะรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูค่ะเพราะเราจะตื่นเต้นที่เราจะได้พบพระองค์เราจะตื่นเต้นที่เราจะได้รับรางวัลนะคะเราจะตื่นเต้นเพราะเราได้ใช้ชีวิตในโลกนี้เชื่อฟังพระองค์ทำตามพระองค์ให้เกียรติพระองค์นะคะนะและถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความหวังใจในตัวเรานะคะนะก็ให้เรานะคะที่จะร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะดูเถิดเราจะมาโดยเร็วจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้นะคะนี่คือพระเจ้าของเราค่ะนะคะและนี่คือสิ่งที่พระองค์ทำกับชีวิตของเรานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะ